Qalampirdan gapiramiz. Bugun 27-iyun kuni poytaxt Toshkentda O'zbekistonga olib kirilgan va Davlat xavfsizlik xizmati Davlat bojxona qo'mitasi xodimlari tomonidan qo'lga olingan 2 tonnaga yaqin giyohvandlik moddalari yo'q qilindi. Narkotik moddalarni yo'q qilish tadbirida Qalampir o'z xodimlari ham ishtirok etdi. Ayni vaqtda 26-iyun xalqaro giyohvandlik va giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanishiga qarshi kurash kuni munosabati bilan Davlat xavfsizlik xizmati va boshqa respublika huquqlari muhofaza qilish idoralari tomonidan noqonuniy muomaladan musodara qilingan giyohvandlik vositalarini yo'q qilish bo'yicha navbatdagi tadbir o'tkazilmoqda. Bugun 1 tonna yu 933 kg 695 gram giyohvandlik vositalari, shu jumladan 133 kg 713,5 gram geroin, 159 kg 478 gram opi, 1 tonnadan oshiq gashish, 300 kg 786 gram marixuana, 79 kg 842,5 gram kokunori, 247 kg 152,4 gram kannabis hamda turli xildagi psixotrop va psixofaol moddalar yoqib, yo'q qilish uchun tayyorlangan. Giyohvand moddalarni yo'q qilish jarayonida BMTning giyohvand moddalar va jinoyatchilikka qarshi kurashish boshqarma mintaqaviy vakolatxonasi rahbari Ashita Mittal ham ishtirok etmoqda. Ma'lumot uchun, O'zbekiston 1995 yilning fevral oyida BMTning giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarining noqonuniy muomalasiga qarshi kurashish to'g'risidagi 1961, 1971 va 1988 yillardagi konvensiyalarga qo'shildi. 1999 yil 19 avgust kuni O'zbekiston Respublikasining giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalar to'g'risidagi qonuni qabul qilindi. Respublikaning an'anaviy tajribasiga muvofiq sud jarayonida ashyoviy dalillar sifatida o'tgan giyohvandlik vositalari sud hukmlari qonuniy kuchga kirgach peshlarda yoqib yuboriladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.